Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo? Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien, Aidi?
Jā.
Vai Vāras kundze?
Jā.
Nī.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varēt izteikties?
Jā.
Laiks izteikties brīvajā mikrofonā mūsu tāruņa numuru 67222888, 67222599. Gaidīsim arī jūsu ziņas WhatsApp vietnē, WhatsApp tāruns 25660440, un kā arvien ļoti ērti ar savu vēstījumu mūs sasniegt arī izmantojot Latvijas radio mājaslapu. Tātad 67222888. 67225599 ir brīvā mikrofona tāruņa numuri. Un pirmais klausītājs šodien, labdien, sveicināti.
Halo.
Lūdzu.
Halo, jūs dzirdat, labdien.
Labdien.
Es gribu pateikt, vajag pārbaudi noteikti pielaid deputātiem, jo Brigmanis kādreiz ir salds priekšnieks bijušais komunists. Uz kapa lika aizrīties uzgāst mēslu vezumu. Un tagad viņš sēd visu laiku saējumā, saņem lielo naudu. Vajag pārbaudīt. Paldies.
Paldies, kundze, ka šodien mums piezvanījāt. Tātad WhatsApp ziņas, Latvijas radio mājaslapa un arī mūsu tāruņu numuri. Ļaudis raksta, Jānim ir šāds viedoklis Eiropai. Nevajag kautrēties, kritizēt Trumpu un Trumpistus, pat viņa kolēģis Masks deklarē, ka esot cenzūras ienaidnieks, mums tomēr joprojām ir demokrātija un kritizēt politiķus ir ne tikai atļauts, bet arī pienākums. Piemēram, franču žurnāls Charlie Hebdo pat uz vāka uzlika zīmējumu, kur Trumps čurā virsū Zelenskim. Tā mums raksta Jānis, arī virkni klausītājs saka paldies Vairēvītei Preibargai par vakardienas sarunu kruspunktā. Klausītājs pa tāruni, sveicināti.
Halo.
Lūdzu.
Labdien. Es par to valsts aizsardzību viedoklis. Nu, mums ir ap 20 tūkstoši zaldāti patreiz. 40. Gadā bija 100 tūkstoši. No 20 tūkstošiem sanāk tikai 4 brigādes. Ko tam mēs varam darīt ar tādu mazu armijas sastāvu? Un ja mēs būvējam žogu 30 gadus, kad tad mēs uzbūvēsim tās aizsardzības līnijas cik gadus?
Kungs, paldies par jūsu pārdomām šodien brīvajā mikrofonā. Raksta Santa, avārijas skaits nav tikai dēļ ātruma, ir milzīgs apjoms telefonā sēdošs. Šoferi ikdienā to redzu bieži no arī, un no tā arī ir tās nesaprotamās frontālās sadursmes. Jā, arī pēdējās dienās atkal virkni ļoti smaga avārija par ceļu satiksmi, satiksmes drošību. Šis temats būs mums nākamajā stundā kruspunktā. Bet pat ārunu tagad klausītājs, labdien!
Labdien, nu nākošajā stundā jūs runāsiet par autovadītājiem. Nu, gribēju padalīties es ar tādu informāciju. Nu, mums ir daudz bērnu ģimene. Un tātad ceļu satiksmes ceļu direkcijā tātad vienmēr atgādina par to, ka jau ir automašīna, tātad 50% atlaida no viņa nodokļiem, tātad daudz bērnu ģimene. Bet, kā izrādās, ja gan abiem vecākiem ir pa vienai mašīnai, tad arī uz otru automašīnu ir atlaide, kas nebija nekad nekur informēts par to. Un pat arī CSDD pārstāvis, kas sit čekus un pat nepiedāvā tādu iespēju un neiepazīstina ar tām niansēm, kas ir likumā, ka ja sievai ir pieregistrēta automašīna mīnus 50% un ja vīram ir automašīna arī mīnus 50%. Sanākus daudz bērnu ģimeni var divas mašīnas būt ar 50% atlaidi. Lūk, kāda informācija tiek slēpta no valsts iestādēm.
Paldies, nu, CSDD vadītājs. Nākamajā stundā būs mūsu studijā šo tematu. Mēs arī varēsim aktualizēt. Ļaudis jau mums sāk rakstīt par satiksmi. Redzēt, šis temats daudzus uzrunā un interesē. Klausītājs raksta, nākamās stundas runātājs sodus var izgudrot kādus vien grib, bet vidi neviens nemaina, no tās jau arī rodas daudzie pārkāpumi. Vēl klausītāji aicinu jums zvanīt 67222888 un 67225599. Saku labdien mūsu nākamajam klausītājiem. Sveiki! Labdien, brīvajā mikrofonā! Lūdzu, es jūs ļoti labi dzirdu. Bet laikam klausītājs nav sadūšojies kaut ko mums teikt. Nu, nākamais. Labdien, sveiki! Vai jūs mūs dzirdat?
Labdien!
Labdien!
Halo, halo! Jā, es gribēju teikt, ka...
Tā, kundze, arī pirmie trīs vārdi bija dzirdami un tālāk jau mēs jūs vairs nevaram saklausīt. 67222888 67225599. Nu, ar trešo reizi mēģināsim. Labdien! Klausītāji, lūdzu!
Halo!
Lūdzu, lūdzu!
Labdien! Es gribu, negribu sūdzēties, bet es gribu pateikt, cik es esmu priecīga. Es 8. Marta rītā saņēmu īziņu no bites. Es domāju, nu man ir apsveikums sieviešu dienā. Jā, patiešām. Ziniet, jums tagad ir... Samaksa palielināta par 2 eiro šo mēnesi. Paldies, paldies bitei par šādu apsveikumu.
Nu, te mēs tādu mazu ironiju zem tā paldies, protams, kundze arī jūsu sadzirdam. Vēl par ceļu satiksmi. Gustavam ir šāds ierosinājums saistībā ar sodiem par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu vai ieviest miesas sodus un pie tam vēl publiskus tur pat ceļa malā. Nu, nepārkāps neviens noteikums, ja redzēs, ka par ātruma pārkāpšanu soda uz vietas ar 30 sitieniem ar nūju pa muguru. Nu, tāda ideja kaut kur no viduslaikiem šeit arī šodien izskan. Pa tālruni, labdien, sveiki! Halo, lūdzu! Nu, mēs jūs dzirdam, vai jūs mūs? Laikam arī nebūs šodien daudz piezvanu, bet kad jāsāk kaut kas teikt, tā pazūd. Labdien tagad!
Labdien!
Lūdzu!
Šodien Delfs publicē rakstu par to, kā kultūras ministra Lāca aizstāv Brekts mākslu un brīvību izpausties. Un zem rakstu viņa bija nofotografējusies ar Brekti, kur Brekti turēja tādu bildi ar satanisku simboliku un tādu kristietību noniecinošu tādu simboliku. Un es ierakstīju komentāru, kad sātana pielūkšana jau it kā nav nekāda sakara ar mācību. Un ka Lāca ir apmaldījusies vērtībās, bet mans komentārs ļoti strauji tik izdzēsts. Kā jūs domājat, vai tas nav jocīgi? Brekti taču neslēp to, ka viņš nu, tā kā neieredz kristietību un pielūdu sātanu.
Jā, paldies. Nu, es citu mēdīju paldies. Komentāru dzēšanas politiku nevarēšu komentēt, bet vismaz tajā, ko jūs man teicāt, ko jūs ierakstījāt, nu, tur es neredzu neko tādu, kas būtu dzēšams vai kas kurinātu kādu naidu vai nesaticību. Bet jā, katrs mēdījis izvēlas savus principus. Vēl klausītājs, labdien, lūdzu.
Labdien. Es gribēju atgriezties pie Latenergo tās, ne, laikam, zemkopības ministrijas elektrouzlādes to, kā saka, pārmaksu, tā maigi izsakoties. Un tur tika minēts, ka, nu, uzsāktā lieta ir beigta, tāpēc, kad ierēģi esot jau vairs nestrādā un tā tālāk tie, kas tur bija iesaistīti, bet es gribu vērst uzmanību, kad galvenais jau ir nevis tie ierēģi, bet tie izpildītāji, tie konti, uz kuriem tā nauda aizgāja. Tā naudas kanāls jau ir būtiskākais. Un šie uzņēmumi, kas to principā reorganizē, viņi jau darbojās. Kāpēc mēs tagad vēršam uzmanību uz tiem, uz tām amatpersonām, kas bija šī te nu, nosacīti zākšanas procesā? Kāpēc mēs neķeramies klāt tiem uzņēmumiem? Jo viņi to darbību turpinās, nomainīsies tagad amatpersonas, viņi atkal ies ar kārtējo plānu, atkal šis plāns tiks realizēts un nauda būs izpumpēta.
Paldies, jūsu tematu mēs šodien brīvā mikrofonā sadzirdējām, ko klausītājā raksta Agita. Pat BBC dzirdēja, ka tagad pirms tikšanās ar Trumpu tieko teikts, šodien prezidents ir sliktā gara stāvoklī, šodien prezidents ir labā gara stāvoklī, nesabojājot to un tikai neaizvainojiet prezidentu. Nu, kas tas ir, kurā gadsimtā mēs dzīvojam? Nu, ir bijuši karaļi, kas saka, es esmu valsts un valsts esmu es, bet nu, tomēr tas ir traģiski, tā raksta Agita. Pa tālruni, labdien brīvajā mikrofonā!
Labdien, mēģināšu pabeigt to, ko vakar man tika pārtraukts runāt. Tātad par vairiņu. Nu, vai tiešām viņa grib apgalvot, ka Putins tagad tikai kļuva slikts? Bet kad viņa ar Putinu bučoja savpos un pēc tam...
Ja, bet tas, ko es sadzirdu klausītāju, vai tas būtu attiecināms uz bijušo valsts prezidenti vai uz Ukrainas prezidentu, jūs viņus dēvējat dažādos tādos izsmejošos izteikumos Putinu. Es nekad neesmu dzirdējis, ka jūs kaut kādā savādākā izsmejošā formā nosaukt. Tas ir interesanti. Klausītājs sveicināti, lūdzu. Labdien, brīvajā mikrofonā. Halo, halo. Laikam nebūs vēl. Var pagūt mūs sazvanīt 67222888.
Halo.
Halo, lūdzu.
Labdien, vislabākajam radio žurnalistam, taisnīgākajam. Sakiet, lūdzu, vai bērnu audzināšana ir valstiski vissvarīgākais darbs un ar kriminālu atbildību? Tad kāpēc par darba veikšanu netiek nekas maksās un pat nav pensijas gados ieskaitījums?
Nu, kungs, paturpiniet vēl to domu, ko jūs ar to gribat teikt. Jums ir personisks piemērs vai kā jūs to domājat? Jā, nu, klausītājs pazuda. Vēl varbūt pagūsim vienu zvanu. Jā, labdien, lūdzu, lūdzu.
Labdien. Vai tad tiešām šito te pielaidu ar valsts noslēpumiem vajag dot visiem šitiem vēlēšanu komisijas, tiem locekļiem? Prieši, kam tas ir vajadzīgs? Tad jau dodiet visiem pēc kārtas to pielaidu, no? Ir sevišķi Daugavpilī visiem tur. Paldies.
Paldies jums, un varbūt jā, arī pat vēl viens zvans mums sanāks. Sveiki, labdien!
Labdien!
Lūdzu!
Es gribēju pateikt manas domas par Trumpu un Putinu. Manas domas ir tādas, ka šie abi divi cilvēki ir, viņu lielākais mērķis varētu būt it kā izveidot tādu situāciju, ka visas sadalot it kā pasauli, ka viss pārējās valsts un ļaudis ir tauti, ieskaistot arī savu tautu, ir vergi.
Jā, bet kundz, diemžēl šī doma paliks pusceļā, jo brīvais mikrofons izskan tūlīt Latvijas radio jaunākās ziņas, tiekamies pēc vieniem.